Hnedka po škole, po teologickém semináři jsem asi 4 nebo 3 roky byl jako kazatel, než jsem zjistil, že z toho nějak neuživím rodinu, tak pak jsem začal pracovat při tom. Živí mě dozorování staveb, tak to už není moc v rukách, ale občas, když se naštu, tak třeba musím někomu ukázat, jak se něco dělá, tak to musím potom teda dělat rukama. Ale jsem za svoji práci moc rád, hlavně proto, že člověk může konfrontovat svoji víru. Tak teďka budeme mít takový vánoční večírek, a tak jsme se dohodli, že tam něco budu povídat, ten management asi 50 lidí v té firmě, pro kterou pracuji nejvíc, tak tam mám něco povídat o Vánocích, tak právě v té půl hodině, než se všichni opíjí, tak tam budu mít takový vstup, tak doufám, že to stihnu ještě v těch prvních chvílích. A to se mi moc líbí, s lidmi mluvit o tom, co se děje. A i dneska mám jednoho takového bratra, onehdy jsme byli spolu na moři a on mi říká, hele, ráno, než jsme vypluli, tak jsme tak si povídali, četli jsme. A on říkal, jestli to není konkrétní pro náš život, tak mi nic neříkej radši. Jestli to bude jenom takový filozofování. A tak i já dneska doufám, že nebudem spolu jenom filozofovat, ale že si, pokud Bůh dovolí, tak si odnesem nějaký podněty do svých životů. A já teda tam násilně nebudu montovat advent, teda jestli dovolíš, Vlastíku. Já jsem na to nějak zapomněl, ale protože samozřejmě advent mám rád, nebo prožívám ho jako všichni ostatní, trošku víc prožívám to, co se kolem děje a na co lidi hledají otázky. Odpovědi na ty otázky, s kterýma přicházejí. Tuhle mě volali chlapíci, takový výborní chlapíci, topenáři jsou to, po všech možných stavbách se potkáváme. A říkají, tak dobře, tak nám řekni teda, když jsi křesťan, co teda s těma muslima máme dělat? Co jako, jak to teda je? Tak jako, a takovýhle věci asi se vám taky stávají. Tak vy jste rádi věděli, co jsem jim řekl, ale já jsem jim řekl, že moc nevím. jsem i dál nad tím přemýšlel a přemýšlím, neříkám, že na to mám odpověď, ale něco z toho, co jako prožíváme kolem, tak věřím, že na to i dneska narazíme. Chtěl bych vás pozvat do starozákonní knihy Amose. Amos byl prorok, který se narodil v té jižní části v Judsku a prorokoval proti tomu severnímu Izraeli, proti Izraeli, ten severní část toho rozděleného království Izrael. Nebyl to prorok ve smyslu, že by měl nějakou prorockou školu, ale byl to obyčejný chlapík, který si vydělával tím, že se staral o stáda, tím, že pastevčil, byl pasákem. Ošetřoval fíky, já jsem teďka přijel ze Sicílie, tak jsme tam konečně jsem mohl jako vidět fíky černý a zelený na jednom stromě. Je to jenom stádium toho, jak ty fíky rostou, buď to se teda utrhnou dřív nebo později, a buď to jsou černý nebo zelený, tak to jsou takové věci, které my jako tady moc třeba nevnímáme, ale Amos to moc dobře znal, když jsem tam viděl ty 300-400 let starý olivy, tak si člověk říká, tak tyhle stromy tady přežily tolik věcí a tolik vlád a tolik převratů. Amos, který přichází v době, kdy Izrael a celé to pobřeží žilo z mýtného, kdy tam procházely karavany a Izrael byl bohatší a bohatší, 7. a 8. století před Kristem. A Amos možná podobně jako ostatní tehdy pozorovali to, že se prohlubuje rozdíly mezi bohatými a chudými, že se tam děly věci, které byly způsobené blahobytem, které byly způsobené tím, že měli dostatek. Dělo se tam bezpráví, vykořisťování, útlak chudých, nespravedlnost. A do tohohle přichází Amos. Amos, když přišel s tím svým proroctvím, tak zažíval i to, že ho osočili některý ty králové a říkali, co tady prosím tě děláš? Běž si zpátky do toho svého Judska a tady nám nepovídej tyhle ty věci, protože to, co přinášel, bylo velice tvrdý. A tak my za chvilku budeme číst ten text, kdo umíte si najít. Amose, je to skoro na konci Starého zákona, asi 5. a 6. prorok od konce. Tak 5. kapitola Amose, kde Amos už v plné ráži a natvrdo kritizuje Izrael. Tak můžeme začít 15. veršem, kdy Amos přináší tu tvrdou zvěst do toho izraelského národa. Omlouvám se, ještě budu číst z překladu slovo na cestu, což je takový srozumitelný, pěkný, tak pokud to chcete porovnávat s tím, co máte, nebo jenom poslouchejte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro. Za všech okolností podporujte spravedlnost a právo. Jedině tehdy se snad Hospodin, všemocný Bůh, nad vámi smiluje a nechá ty, kdo ještě zůstali, naživu. Proto, aby vás varoval, odhaluje všemocný panovník Hospodin události, které budou provázet den jeho soudu. Ze všech náměstí i ulic se bude ozývat zoufalý nářek a usedavý pláč. K nářkům nad skázou a utrpením budou povoláni i oráči, neboť bědování těch, které si lidé doposud najímali, aby hlasitě truchlili při smutečních obřadech, nebude ani zdaleka stačit. Pláč a nářek postihne veškeré vinice, neboť Hospodin projde vaším středem. Běda všem, kdo se těší na den Hospodinova soudu. K čemu jim bude ten den? Stane se jim temnou nocí a nikoli světlem. Je to, jako když se radují, že utekli ze spáru lva a přitom narazí na medvěda. Nebo jsou jako člověk, který se v domnělém bezpečí svého domu lehkomyslně opře o zeď a uškne ho had. Chápete už, že den Hospodinova soudu pro vás, takové, jací jste dnes, znamená temnotu a skázu a nikoli světlo a jas? Já totiž nenávidím vaše pokrytecké obřady a slavnostní společná shromáždění. Otevřeně vám říkám, že opovrhuji vašimi prázdnými a bezduchými náboženskými rituály. Nemohu už vystát vaše zištné oběti a pochlebovačné dary. I kdybyste jich přinášeli sebe víc, nepřijmu je. Ba ani na ně nepohlédnu. Nechci už slyšet vaše písně ani zvuk vašich nástrojů. Chci, aby namísto přívalu přetvářky a pokrytectví z každého z vás pramenila spravedlnost, aby nezadatelné právo skutečně pro každého zaplavilo celou vaši zemi. Ptejte se však nejprve sami sebe, jaký vztah ke mně ve skutečnosti máte. Bylo třeba obětovat na poušti? Už v průběhu 40letého putování na poušti jste namísto mě uctívali své krále a falešné pohanské bohy hvězd. Stavili jste pro ně oltáře a výtvorům lidských rukou jste přisuzovali božskou moc. Avšak pro vás, já, Hospodin, jediný pravý a všemocný Bůh, odvedu do vyhnanství daleko na východ od Damašku. Tak s tímhle přišel Amos do toho izraelského království. Tak dneska bych vás chtěl pozvat rozumně, ne úplně nějakým devastujícím způsobem do pohledu na naše jistoty z druhé strany. Nakousnul jsem tu situaci, které čelíme jako Evropa. Nevím, koho se to dotýká, více nebo méně. Já vždycky si dělám legraci a je to jako legrace to je, ale skutečně si ověřuji, jestli ten pozemek, který na rovníku v Ugandě máme, jestli tam ještě stále je a jestli se tam budeme moc s rodinou ukrýt, až všichni přijdou sem, tak my zase půjdeme tam. To nevím, ale co když věci, v kterých máme jistotu, jsou v Božích očích opačně? Totiž to zažívá Izrael a chtěl bych nás do této malé revize toho, na čem stojíme, jako křesťané, jako sbor, do toho bych vás chtěl teďka na chvíli pozvat. A kdy jindy, když máme právě dneska večeři páně? Tak to, co jsme četli, byla přímá boží řeč, kterou vyřizuje prorok. Tak to praví Hospodin. A potom i ta jeho obhajoba, když na něj naléhají, co si to dovoluje, tak říká, to říká Hospodin, já nejsem žádný prorok, já jsem obyčejný pastevec, to pán Bůh mě poslal. Tím hlavním tématem toho, co jsme četli a vůbec celého toho Amosova proroctví je soud. Satan nás vodí v kruhu, Kristus po spirále. Běda. Četli jsme, že budou bědovat, budou povoláni, ti už nebude stačit ty profesionální plačky, ale budou povoláni další, kteří budou plakat. A bude to znít po všech místech. Jako kdyby se plakalo nad mrtvým. Budete plakat nad mrtvým Izraelem, tak jako se pláče při pohřbu. Běda těm, kdo očekávali boží navštívení. Den Hospodinův. Izrael. A možná i naše představa je, že boží navštívení je to, že pán Bůh stojí na naší straně. Konečně bude zjednáno právo. Bude pořádek. Pán Bůh ukáže na to, na co všichni zapomínají. Bude to soud nad všemi, kdo škodí a kdo jsou nepřáteli Izraele. Začátek těch 9 kapitol, byste si chtěl přečíst, tak jedním dechem se to dá přečíst, ten Amos. První 2 kapitoly, to je v pořádku. Tam se vynáší soudy nad všemi sousedy. Ten soused udělal tamto, bude potrestán. Ten udělal tamto, ten národ a tak dále a tak dále. Všechno je v pořádku až na to, že potom zbytek všech těch 7 kapitol je soud nad Izraelem. A najednou Izrael, ten boží vyvolený národ, se stává božím nepřítelem. Očekávali záchranu před lvem a narazili na medvěda. Zavřeli za sebou dveře a v bezpečí domova si odpočinuli a ušknul jehat. Jakoby Amos říká, je to úplně jinak, než co si představujete. Nebude to světlo, ale bude to tma. Dokonce v některých překladech nebude tam ani jiskřička světla. Snaží se je vybudit. Pán Bůh posílal proroky, posílali pro národy, aby vybudil Izrael k pokání. Když jsme u těch táborů tam na Sicílii, tam jeden z velikých táborů těch utečenců, migrantů, mluvili, tak zaznívalo velice silně o těch křesťanů, jestli tohle to vůbec církev vydrží. Zřejmě to církev rozdělí. A už v současné době, když se spustí diskuze na toto téma, tak velice jasně projde místním sborem, prostě my jsme tak a my jsme tak. Izrael slyší dokonce skrze Amose: slyšte čeládko, kterou jsem vyvedl z Egypta. Utiskujete ubohé, 4. kapitola. Jste líní a kradete, 3. kapitola. Nechcete slyšet pravdu, 5. kapitola, 10. verš, těsně předtím, než to, co jsme četli. Byl to výčet konkrétních, obyčejných věcí. A Izrael, církev, nežila. Proto nemohu vystát vaše shromáždění. Proto se mi dělá špatně z vašich tučných obětí. Proto vaše písničky nechci poslouchat. Nenávidím vaše svátky. Jenom svým představám se klaníte, podobně jako na poušti. Běda. Nářek nad mrtvým Izraelem. Izrael slyší, že nestojí ve věcech, v kterých měl stát. Tak v té další části se chci podívat na náš život, na můj život, na naše představy. Boží navštívení, den Páně. A jsme tu u té výzvy. Co očekáváme od toho, že Pán Bůh přijde a navštíví náš život, naši rodinu? Nechtěl bych se dožít toho, že toto uslyšíme, že ty boží tradice a nařízení, které Pán Bůh ustanovil, Kristus sám říkal, to si připomínejte, dokud nepřijdu na moji památku. Dovedete si představit, že by přišlo proroctví, už nedělejte večeři Páně. Je to něco, co se Bohu protiví. Si říkali, jak je možný, že by se něco takového protivilo, Pánu Bohu to sám nařídil. Stejně tak i Izrael slyší vaše svátky. No tak Izrael velice pevně dodržoval svátky. Najednou slyší, už to nedělejte, dělá se mi z toho špatně, oběti, nechci to cítit, nic. Nic z toho, co jsem nařídil, už nedělejte. Vaše shromáždění nemůžu vystát. Jste si se pěkně oblečení, ale je to jenom póza. Protože se vytrácí to, co tomu dává ten správný obsah. Někde jsem slyšel, že večeře Páně křest desatero je milostivé zábradlí, které nás má někam dovést. A pokud zůstaneme přichyceni na tom zábradlí, no tak samozřejmě nedojdeme tam, kam máme dojít. Možná to se dělo v Izraeli. Já ptám se sám sebe, neděje se to u mě, neděje se to u vás, u nás. nejsme čistí a netoužíme po čistotě, po svatosti kvůli večeři páně. Ani kvůli tomu, co se s námi stalo při křtu, ale děláme to kvůli našemu vztahu. Vzpomeňte na to slovo z toho krásného, mně se moc líbí tenhle překlad, ale jak je na tom váš vztah ke mně? Jak daleko, jak hluboko mám jít ve svém zpochybnění? Já nechci být destruktivní dneska a zbořit naši víru, naše zvyky, naše rituály, ale jak mám být jist to, že tedy nejsem v kruhu, ale že jsem v té spirále? Ano, Satan nás vodí v kruhu a tam není východisko. Pán Bůh přinášel Izraeli, kdo znáte starý zákon, tak přinášel soud, požehnání, naději. Soud, požehnání, naději. Byla to výchova a někam to vedlo, někam to pokračovalo. Možná, že je to tvrdé, ale pokud se motáme v něčem v bludném kruhu, tak si dovolím říct, že to není od Pána Boha. Mám návrh, pozvání na procházku vaším, mým, naším týdnem. Pojďme se podívat, jak dodržujeme právo, spravedlnost, jestli krademe. To, co slyšel Izrael. Izrael neslyšel žádná bombastická obvinění, nekonkrétní věci, ale slyšel, protože děláte to, to a to. A byly to obyčejné věci, které se daly dodržet, kterým nebyly cizí. Proto se mi nelíbí to, co v neděli děláte. Nebo to, co o svátcích děláte. Proto nechci, aby jsme zpochybnili svoji víru bez ničeho konkrétního, ale projít se, pozorovat, poprosit Pána Boha, Pane Bože, pojď se mnou do práce, pojď se mnou do mý rodiny, pojď se mnou do mých vztahů a ukaž mi na věci, které by se ti mohly nelíbit. Římanům 12.1. Chtěl bych nás trošku přenést do Nového zákona, kdy apoštol Pavel říká, sami sebe přinášejte jako tu nejlepší bohoslužbu. Lukáš 6. kapitola, bez pravého následování ti nepomůže říkat pane, pane. Ježíš kritizuje farize, kdy ty kluci seděli dnem i nocí, tam rozmýšleli, ty to znali všechno z paměti. A on jim říká, jste akorát jako nabílený hroby. Tvrdá kritika. I přes to dodržování těch věcí, které jsou nám blízké, něčeho se držet, něco dělat, ano, to je nám blízké a je to jednodušší možná, než se věnovat v klidu tomu, co vidět není. Můžeme slyšet běda, pohřební bědování, si mrtvý. Znáte tu písničku, já nesmím zpívat, ale pane, přijď k nám se svou mocí a slávou, nebo tak nějak to je. Tak to je písnička, která zve Pána Boha. Já se vždycky ptám, říkám, co by se stalo, kdyby přišel Pán Bůh se svojí mocí a silou do našeho shromáždění. Všude tam, kde přijde Pán Bůh, tak já si vzpomínám, nedávno s Davidem tamhle jsme vzpomínali na dávný časy na Ukrajině, vždycky, když přijde nějaký, v nějakém národě nějaká nejistota, tak víte, o čem začne ten národ přemýšlet? Nebo církev. Co jste řekli, že na čem začne najednou církev přemýšlet? Zažili jsme to taky o revoluci. Po revoluci byla série asi 2 let různých konferencí a přednášek na jedno téma. Teďka na Ukrajině. Nedávno, to nebylo před 10 lety, ale nedávno tam se strhla taková veliká diskuze související s nejistotou, co bude jako s národem, tak najednou se začalo probírat jedno téma. Na Haiti, když jsme byli a podobně. Já jsem si říkal, co to je? A opravdu přes všechny národy a kontinenty, když se národ dostane do nějaké jako nejisté situace, tak co začne probírat? církev. Co myslíte? Cože? Co jsme to podělali? Ano, to se taky bylo říct. Probuzení? No. Poslední časy. Co se bude dít v posledních časech? Na Ukrajině se strašně jako pídili, jestli ty čárový kódy, který samozřejmě dumlíko, cak, teď to pípne, teď jo, tam brambory, tam vytištěný, cak. A oni říkají, tyjo, ty čárový kódy, to už je tady. To už je, to je poslední doba. Už to přichází. Nemůžeme kupovat věci s čárovým kódem. Vzpomeňte si na to, když po revoluci jsme se ptali, jak to... tak nemáme se nějak možná i v tuhle dobu ptát, jak nám to teda bere pokoj a jestli teda máme chodit tam a jestli máme lítat tam nebo onám, nebo jak to teda teďka bude, ale jestli k nám Pán Bůh nějak nemluví tím naším. Dokonce ty národy, okolní národy byly pak trestaný za to, že si Pán Bůh použil jako nástroj. Ale všechno, on tam potom, Amos říká, teď jsem vás varoval skrze tyhle, abyste neposlouchali. Dělej, Danieli, ty ve svém životě to, co víš, že máš dělat. To, k čemu tě Pán Bůh poslal. A podobně jako se stavbou, když se uvidí, když se někde objeví trhlina a začne praskat zeď, tak jdi k základům. Ano, máme v Židům pozvání, že máme jít dál, nemáme zůstávat u těch základních věcí, ale nikdy nesmíme zapomenout na to, z čeho jsme vyšli, co pro nás Pán Bůh připravil. Proto Pán Ježíš, když odcházel a ten moc si přál, aby církev rostla, tak říkal, ale připomínejte si, co jsem pro vás udělal. Pokud i touhle revizí dojdete k nějakému bolavému místu, místu, který je třeba vykazuje nějakou prasklinu, tak se podívejte na čem, podívej se na čem to stojí. Pak můžeme volat stejně tak jako v 7. kapitole čteme, Hospodine, prosím, odpusť. Panovníku Hospodine, ať se Hospodinovo právo valí jako mocná řeka. Amos vidí olovnici, 7. kapitola, Pán mu říká, přijdu a spustím olovnici. Víte, proč spustí olovnici? Mně se to strašně líbí, protože to je stavitelský samozřejmě, kdyby se to líbilo, kdyby to byl nějaký krejčí, přijdu a ukážu vám, jak se rovně šije, nebo já nevím, jak se to, ale olovnice, víte, proč prorok říká, přijdu, Hospodin přijde a spustí olovnici. Olovnice, víte, to je závaží, nějaký kus něčeho těžkého přivázaný na provázku. Cože? Ukazuje nerovnosti, přesně. A já vám ukážu, jak jste pokřivení. A Amos říká, Pán Bůh přijde s olovnicí do Izraele a ukáže vám, jak jste pokřivení. A ten jeden bratr, který slouží mezi těma muslimama, ty Sicílii, říká, a možná právě tohle, co se děje, tohle rozdělení v církvi ukáže, jaká církev skutečně je. A možná Pán Bůh si používá různé olovnice, já nevím. Otázka Božího soudu není jenom rozmar, není to bludný kruh, kdy prostě člověk běhá jak křeček na jednom místě, v kleci, ale Pán Bůh nás vede k pokání a z pokání přichází požehnání. Soud je projevem milosti. Pán Bůh se s tebou zabývá, nějak tebou k tobě mluví. Proto mluvím o spirále, nikoli o tom bludném kruhu. Ano, to, co v současné době možná prožíváš, je soudem. Ano, možná, že přichází období, kdy Pán Bůh s náma silněji zatřese a vezme nám naše jistoty. Já vždycky si říkám, víte, kdo byl, Pán Ježíš žil taky v těžké době. Několik málo let předtím tam byly mordy úplně neuvěřitelný. Herodes zavraždil plno dětí a to byly strašné věci, co se děly. Někteří z jeho učedníků byli k těm zélotským skupinám nakloněný, který prosazovali právo meči. Tak on dobře jako věděl, nebylo mu to cizí, možná to, co prožíval a co prožíváme my. Pán Bůh s tebou jedná. On s tebou, on k tobě mluví. Ano, možná ti bere jistoty, ale pokud je to Boží soud, tak to bude, tak to má nějaký smysl. Židům 12:6, vždyť koho Pán miluje, vzpomínáte na to? Toho vychovává a švihá. Každého, koho přijímá za syna. A tak i nakonec 9. kapitola Amose končí takovým výhledem. Boží spravedlnost je jako řeka, která se valí a nedá se zastavit. Vy, kdo bydlíte dole, tak víte, když přijde povodeň, tak jak se to valí ta voda. My máme dům u řeky a někde ho máme v řece. Taky víme, co to je povodeň. A tady je psáno, že Hospodinovo právo a spravedlnost ať je jako řeka. A to, moji milí, bych chtěl nás dovést v té spirále ke Kristu. To, co nebylo možno zadržet a to, co není možné změnit, je právě Kristova oběť, která přináší do téhle nejistoty, vlastně jak to je se mnou, jak to je s touhle naší dobou, nějakou jistotu. Kdybychom tohle rozebírali, tak můžeme podkopat všechno, na čem stojíme, a bude to hodně depresivní. A nebudeme mít žádnou jistotu. V Kristu. Protože to, co jsme četli, 8. kapitola, 1. verš, Římanům, vlastíku. Pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, není žádný odsouzení. Nicméně nám to nebere povinnost revidovat svoje jistoty a postoje. Celé proroctví, jak říkám, Amose končí tím radostným výhledem. Kdo chcete a můžete si otevřít závěr toho proroctví, 9. kapitola od 11. verše. Izrael bude obnoven. Potom však přijde čas, kdy znovu obnovím rozpadlý Davidův stánek. Opět vystavím jeho města, která nyní leží v rozvalinách a navrátím mu jeho bývalou čest a slávu. Jeho obyvatelé získají zpět všechen svůj majetek a svá území a nad těmi, kdo zůstali v Edomu, i obyvatelé okolních národů budou vzývat mé jméno a budou pod mým vlivem. Takové je rozhodnutí Hospodinovo, který jistě učiní to, co říká. Tak chtěl bych zakončit tím, že Boží soud a Boží výchova je těžká, někdy nepochopitelná, někdy matoucí. A chtěl bych vás pozvat odvážně do těch našich všedních dní, aby jsme se podívali, jak žijeme tu večeři Páně, jak žijeme tu neděli ty pracovní dny mezi svými kolegy. Pán Bůh nás vede po spirále, není to žádný bludný kruh. Možná to tak připadá, že to je nekonečné, že to je těžké, ano. V Kristu, pokud ten základ je v Kristu Ježíši, a pokud to můžeš vyznávat i tou večeří páně, tak potom to boží navštívení, ten boží hospodinův den nebude tmou a úplně rozčarováním, něco, co je úplně opačný, ale bude to skutečně radostnou událostí. Amen.